Γκέπλε Γιάρ Αδάτικα Αγιώθη. Ertiringiz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Suun 2025 yılın 27 mayı Hepdanın tisen bögünü. Suun programımızda Türkiye'de saklanan Türkmen aktivistlerinde sağlık meselelere yüze çıktı. Trump Putin'i tanqitlap onun aklından azı sandığını aytti. Ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men Mirdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Asgabatda dowam edýän gurak howa sertleri sebäpli suýulyň may aýy howa gudugçylygy başlanyly bäri şäherdäki iň gurak aýlaryň bir hökmünde taryha girip biler. Bu barada howa maglumatlaryny gudugçylygy diýen Mete jurnal nisiri 23-nji maýda habar berdi. Maglumata görä häzirki wagtda çylny paýtagtda bar ýogy 1.6 mm ýağyn ýagdy. Bu hem may aýy üçin bellenen köp ýyllyk klimat kadalarynyň diňe 7.6%-ne deňdir. Mundan başga häzirki maýyň diňe gurak bolman eýsem, iň gyzgyn may aýy hukmunda hem hasaba alynmagy ähtimal. Howa çaklamalaryna görä, suýulyň may aýynda ortaça temperatura 26.9 bilen 27.4 aralygynda bolar. Bu görkezüji häzirki wagtda 2014-nji we 2021-nji ýyllarda hasaba alynan 20 gradus rekordyna deň gelýär. Ýa-da ondan hem ýokary bolup biler. Meteorologlaryň bellesi ýaly, Aşgabatda noýabr aýyndan bäri ýagyn derejesi kadadan epetli 5 derejede bolmagynda galýar. 2024-nji ýylyň noýabrından bäri geçen aýlaryň hiç birinde ýagyn möçberi klimat kadalarynyň hatda ýarysyndan hem aşmady. Bu ýagdaý esasanda ýylyň ortaça iň ýagynly döwri hasaplanýan fevral-aprel aýlarynda hem dowam etdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın resmi medyası Sükhep'te yurdun tevitlerinde Hovva'nın 39 gradu çelini kızmağına karasılandığını haber veriyer. Uzağı çekin bu kurokluk payitaht Aşgabatta ve Ahal velayetinin ulu bölüğünde soğun yetmezçiliğini hem de yerlerin kuramağına getirip tevitte güçlü kurokluğun yüze çıkmağına sebep oldu deyip Mete Jurnal Nisire belleyer. Türkmenistan'da virtual aktivleri düzgünleştirmek ve mining teknolojisini kanunlaştırmak boyunca virtual aktivler hakkında kanun tatlamasının üstünde işlenilir. Bu arada 23. mayda geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde mealim edildi. Maglumata göre resmi namada virtual aktivler isi vavatta devlet düzgünleştirmesi, virtual aktivlerin dolonsuzu çağrında işlerin kurulmağı, mining, virtual aktivlerin emisiyası ve cemiyetçiliği hüdürlenmeği, Virtual aktivler hizmetlerini üçün ediciler hem de cemleci düzgünler beyan edilyar. Dünyanın en yapık yurtlarının bir olan Türkmenistan'da miningin ve virtual aktivlerin ornaştırılmağı boyunca göz önünde tutulyan nehildir bir meylnama hazire çiline cemleciliği ayan edilmendi. Ukrayna'nın paytaxtı Kiev tapkır 3. gece Rusya'nın dronlarının gingerimli hücumuna sezi var oldu. Şäheriň Harwa administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenkanyň maglumatyna görä, howa hupy bilen bagly duýduruş signallary 6 sagat dowam etdi. Hüjüm sebäpli Dnipropetrovskiy etrawynda bir näçe detga sol sanda ýaşy saýy diýen çykdy. Hadisede yaralanan ýa-da hilak bolan adamlar bolmady. Ukrainanyň adatdan daşary ýagdaýlary boýunça döwlet gullugynyň maglumatyna görä, Odessa oblastynda dron hüjümleri netijesinde bir näçe ýangyn ýüze çykdy. Hutuzy jaýlara, avto uloglara we gaz geçirijilere zeper ýetdi. Maglumata görä bu ýerde hem adam ýetgisi bolmady. Ukraina bilen Russiýa 25-nji maýda Nowotaky ýetir alys çalşygyny geçirdiler. Bu gezek çalşyk 303-303 görnüşinde amala aşyryldy. Bu barada Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky we Russiýanyň gorunmak ministrligi habar berdiler. Ýekşenbi güni geçirilen çalşyk Ukrainanyň we Russiýanyň wekilletleriniň 16-njy maýda Istanbulda geçiren gepleşiklerinde gazanylan harwy we raýat ýetirlerini tapgyrlan çalışmak bardaky müňemiň formulasyna laýyklykda ýerine ýetirilen ýalysyň jemleýiji tapgyry boldy. Sol gepleşikler soňky 3 ýylda taraplaryň arasynda geçirilen ilkinji güni gepleşikleri bolupdy. Öňki 2 tapgyrly ýetir alyş çalşygy 23-njy we 24-njy maýda geçirildi. Bu çärler Russiýanyň her gün Ukrainaga garşy ballistik we ganatly raketalar, seýle-de dronlar bilen hüjüm etmeginiň arasynda amala aşyryldy.